რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუძღვები. თუმცა რადიო ჟურნალის დაწყებამდე ახალი ამბების გამოშვებაა ჩვენს ეთერში, მას სალომე აფხაზიშვილი წარმოგიდგენთ.
რამდენიმე საათი რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე. რუსეთის სამთავრობო წყაროების ცნობით, მოსკოვმა და დამასკმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სტარტუსის ნავსადგურში განთავსებული რუსეთის სამხედრო საზღვაო ტექნიკის გაფართოებისა და მოდერნიზების შესახებ. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები ვრცლად. რამდენიმე საათი რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე. ასევე ათასობით ადამიანი იკრიბება ვაშინგტონში, რათა აღნიშნონ ან გააპროტესტონ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია, რომელიც დღეს გაიმართება. პრეზიდენტობის ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები და მათი მეუღლეები, მათ შორის ბილი და ჰილარი კლინტონები. ღონისძიებაზე მივლენ კონგრესმენებიც. ინაუგურაციას ბოიკოტი გამოუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატი წევრების ერთმა მესამედმა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში გამკაცრებულია უსაფრთხოების სომები, რადგან ცერემონიაზე 900,000 ადამიანს ელოდებიან, მათ შორის ტრამპის მოწინააღმდეგებს. ურთიერთსაწინააღმდეგო საპრეზიდენტო კამპანიის შემდეგ ტრამპმა გაიმარჯვა 8 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მან პირობა დადო, რომ გააერთიანებს, როგორც თავად ამბობს, გახლეჩილ ერს და რადიკალურად შეცვლის პოლიტიკურ ატმოსფეროს ვაშინგტონში. მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს, ამის შესახებ მან გუშინ უთხრა ვაშინგტონში ლინკოლნის მემორიალთან შეკრებილ ათასობით ადამიანს პრეზიდენტის ინაუგურაციისადმი მიძღვნილი კონცერტის დასრულების შემდეგ. რუსეთის სამთავრობო წყაროების ცნობით, მოსკოვმა და დამასკმა ხელი მოაწერეს შეთანხმება სტარტუსის ნავსადგურში განთავსებული რუსეთის სამხედრო საზღვაო ტექნიკის გაფართოებისა და მოდერნიზების შესახებ. რუსეთის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე 20 იანვარს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში მითითებულია, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს რუსეთის 11 სამხედრო ხომალდის ერთდროულად განთავსებას აღნიშნულ ბაზაზე. მოსკოვმა, რომელიც დამასკის ძველი მოკავშირეა, 2015 წლის სექტემბერში დაიწყო სამხედრო საჰაერო კამპანია, რათა ხელი შეეწყო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის ოპოზიციურ ძალებთან ბრძოლაში. სირიის ტარტუსის სამხედრო საზღვაო ნავსადგური ვიეტნამში განთავსებულ მომარაგებელ ცენტრთან ერთად რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ერთადერთი ბაზაა, რომელიც ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების გარეთ მდებარეობს. რუსეთის სამხედრო ტექნიკა ასევე განთავსებულია სირიის სასაზღვრო პროვინციაში მდებარე ლატაკიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი, 16 სვეტიანი რომაული ტეტრაპილონი და მის შიგნით მდებარე მეორე საუკუნის ამფითეატრის ფასადი. ძეგლის განადგურების შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მამუნ აბდულ ქარიმმა. მისი ინფორმაციით, ტეტრაპილონი 10 დღის წინ დაანგრიეს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ქალაქ პალმირაზე, კონტროლი დაამყარა 2015 წლის მაისში. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის გარდაცვლილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იმალებოდა პაკისტანში, წუხდა, რომ შესაძლოა ირანის სპეცსამსახურებს შეიძლებოდა გამოეყენებინა სათვალთვალო მოწყობილობები მისი ვაჟიშვილების წინააღმდეგ. ამის შესახებ აღნიშნულია დოკუმენტში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ვაჟების, უტმანისა და მოჰამადისადმი მიძღვნილ წერილში ბინ ლადენი აღნიშნავს: თუ რაიმე ინექციას გადაკეთებენ, მასთან ერთად თქვენში ჩატვირთავენ პატარა ჩიპს. შპრიცი ჩვეულებრივი ზომის იქნება, მაგრამ ნემსი იმაზე დიდი, ვიდრე უნდა იყოს. ჩიპი მარცვლეულის თესლის ზომას შეიძლება უტოლდებოდეს, მაგრამ ის ძალიან თხელი და რბილი იქნება. წერს ოსამა ბინ ლადენი წერილში, რომელიც შულებს მიუძღვნა. ეს წერილი ბინ ლადენს სხვა დოკუმენტებთან ერთად ჩამოართვეს 2011 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცრაზმმა იერიში მიიტანა აბუ-დაბაში მოწყობილ მის სამალავზე. Бруклинის ფედერალურმა სასამართლომ 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ნიუ-იორკში მცხოვრებ ყაზახეთის მოქალაქეს 21 წლის ახრორ საიდახმეტოვს. მას ბრალი დასდეს შეთქმულებაში, რომელიც გულისხმობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მატერიალურ მხარდაჭერას. საიდახმეტოვი დააკავეს 2015 წლის თებერვალში ნიუ-იორკის ჯონ კენედი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც ის სტამბულში უნდა გაფრენილი იყო. გამომძიებლების თქმით, ის სირიაში მიფრინავდა, რათა შეერთებოდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიგებს.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. რადიო ჟურნალის პირველ ნაწილში გავაგრძელებ საუბარს პოსტსიმართლის ეპოქისა და მისი თანხლების საფრთხეების შესახებ. მაინც რას უწოდებთ გამოგონილ ამბავს და რა ტიპის პასუხისგებლობაზე საუბრობენ ანალიტიკოსები, როცა ტრადიციული მედიის სანდოების კრიზისზე მიუთითებენ.
საჭიროა განვიმარტოთ, რომ გამოგონილი ამბების ცნების მნიშვნელობა ინტერნეტმა გააძლიერა. თუ მკითხავთ ასე მარტივად, რატომ იჯერებს ხალხი გამოგონილ ამბებს, კი პასუხებთ, რომ საქმე გვაქვს ტენდენციასთან, როცა ხალხი მხოლოდ სათაურებს კითხულობს. დღეს მარტივი გახდა საკმაოდ საინტერესო ამბების საკითხვა, მათ გადაუმოწმებლად.
22 იანვარს პოეტ თამაზ ბაძაღოას 58 წელი შეუსრულდებოდა. გავიხსენებთ მის შემოქმედებას.
მისთან მეტყელური რამხელ აღმოჩნდა ისეთ, რომ მისი პოეზია, მისი ფორმა პოეტური ლექსისა იყო წინათანმეტყველული. დღეს ახალგაზრდები მას აძევენ. ახალგაზრდებს ძალიან უყვართ თამაზი შემოქმედება.
სტალინის რეჟიმის მიერ დახვეტილი ლიტერატურისა და ფოლკლორისტის ვახტანგ კოტეტიშვილის გარდაცვალებიდან 80 წლის თავზე გამოვიდა მისი წერილების კრებული, რომლის შესახებაც ვრცლად გიამბობთ.
ევროპული ტიპის მოღვაწე იყო თვითონ, ხოლო ბოლშევიკებს უნდათ პრორუსული ორიენტაცია ცალსახად. ეს ძალიან მალე გამოიკვეთა. გარდა ამისა, ის იყო სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის წევრი და ეს პარტია იმედოვნებდა, რომ შესაძლებელი იყო როგორც სოციალური, ასევე ეროვნული საკითხების თანაბრად მოგვარება.
რადიო ჟურნალს დაასრულებს ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა. ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი დავით ქლიბაძე იხსენებს ამერიკელ კალათბურთელთა პირველ მატჩს საქართველოში.
ჩამოვიდა ამერიკის ნაკრები ესეთი სახელწოდებით, მაგრამ ეს იყო, როგორც იმდროინდელი პრესა წერდა, ეს იყო ამერიკის ინდუსტრიული ლიგის ნაკრები.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს განუსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში განვაგრძობთ საუბარს პოსტსიმართლის ეპოქისა და მისი თანხლების საფრთხეების შესახებ. გასული კვირის გამოშვებაში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ თბილისში მომუშავე ბრიტანელ ჟურნალისტთან, ონიკ ჯეიმს კრიკორიანთან, რომელმაც ილაპარაკა გამოგონილი ამბების საფრთხეებზე და მათი დაძლევის გზებზე. არსებობს თუ არა კონსენსუსი იმაზე, მაინც რას უწოდებთ გამოგონილ ამბავს და რა ტიპის პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ ანალიტიკოსები, როცა მიუთითებენ ტრადიციული მედიის სანდოობის კრიზისზე. ამ თემაზე ვრცლად მოგითხრობთ სალომე აფხაზიშვილი.
თუ თვალყურს ადევნებთ ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დისკუსიებსა და პოლიტიკოსების საჯარო გამოსვლებს, არაერთხელ მოისმენთ მსჯელობას გამოგონილი ამბის ცნებაზე. ამ საკითხს შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავის გამოსამშვიდობებელ გამოსვლაში და ეს სიტყვა რამდენჯერმე ახსენეს დონალდ ტრამპის 11 იანვრის პრესკონფერენციაზეც. ყალბი ამბებით გამოწვეულ საფრთხეზე მიუთითა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმაც 8 დეკემბერს ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე.
შაშენ სოციალურ მედიას ეპიდემიასავით მოედო ბოროტი გამოგონილი ამბები და სიყალბის პროპაგანდა. ახლა უკვე ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული გამოგონილი ამბები გავლენას ახდენს მსოფლიო მოვლენებზე. საქმე არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკას ან მიკერძოებას. საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა სიცოცხლე, რიგითი ადამიანების სიცოცხლე, იმ ადამიანებისა, რომლებიც მთელი საზოგადოების კეთილდღეობაზე ზრუნავენ.
contribute to their communities.
ვიდრე განმიხილავთ იმას, თუ რატომ ილაშქრებენ ასე მძაფრად გამოგონილი ამბების წინააღმდეგ, ავტორიტეტიანი პოლიტიკოსები თუ ორგანიზაციები აუცილებელია მიმოვიხილოთ კონტექსტი, რომელშიც ეს ცნება გაჩნდა. ინფორმაცია, როგორც კომუნიკაციის მთავარი შემადგენელი ნაწილი, მას შემდეგ იძენს მნიშვნელობას, რაც ადამიანებს შორის იწყება ურთიერთობა. და ბუნებრივია, ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. თუმცა ინფორმაცია, როგორც ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, თანამედროვეობის ნაწილია და ცივი ომის დროიდან მოყოლებული მას სერიოზულად განიხილავენ. ინტერნეტის ეპოქაში ინფორმაციამ კიდე უფრო სახიფათო განზომილებები შეიძინა. ყოფილი ამერიკელი ოფიცრისა და სტრატეგიული პოლიტიკის სპეციალისტი რობერტ მაკი საინფორმაციო ომს განიხილავს, როგორც ინფორმაციის არასწორად გავრცელებას, პროპაგანდასა და ტკუილს. საერთოდ გამოგონილი ამბები პოლიტიკური მოვლენების ასპარეზზე მხოლოდ ბოლო ათწლეულში არ გამოჩენილა, მაგრამ ბოლოხან საინფორმაციო ომთან გამკლავება საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პოლიტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად იქცა. ბევრ ქვეყანაში შექმნილია კიბერუსაფრთხოების სახელმწიფო უწყებები, მუშავდება საერთაშორისო და ეროვნული სტრატეგიები. სოციალურ ქსელებში გამოგონილი ამბების გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის სერიოზულად აღქმის პრეცედენტი გასული წლის ბოლოს ვიხილეთ, როდესაც ფეისბუქის ადმინისტრაციამ ცრუ ახალი ამბების გამოვლენის მიზნით გადაწყვიტა სპეციალური ჯგუფის შექმნა. გარდა ამისა, არსებობს პროფესიონალთა ჯგუფები, რომელთა უშუალო მოვალეობაა ფაქტების გადამოწმება. საქართველოში 2014 წლიდან მუშაობს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბიუროს დირექტორმა დაადასტურა, რომ მისი მთავარი ამოცანაა რუსული საინფორმაციო პროპაგანდა. განდის განეიტრალება. რატომ გახდა ასეთი აქტუალური გამოგონილ ამბებზე საუბარი ახლა? პროპაგანდის მიზნით ხომ მას გაცილებით ადრეც მიმართავდნენ? ეს კითხვა დაუსვით ბრიტანელ ჟურნალისტს ონიკ ჯეიმს გრიგორიანს, რომელიც მედია კონსულტანტად მუშაობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
I think fake news has always been with us. I mean, if you even look in the United States and the United
Kingdom, ფიქრობ გამოგონილი ამბები სულ ჩვენ გარშემო იყო. 1800-იან და 1900-იან წლებში, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე დიდ ბრიტანეთში, გამოდიოდა და ახლაც გამოდის ტაბლოიდური გამოცემები, რომლებიც მიმართავენ სპეკულაციას და ავრცელებენ ჯორებს. ვრცელდება ჟურნალ-გაზეთები, რომლებიც შესანიშნავ ამბებს კი ყვებიან, მაგრამ მათ არავითარი კავშირი არ აქვს სიმართლესთან. აქ იმას უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ჩვენ ასეთ გამოცემებს არ ვყიდულობთ. მათ ხშირად ინტერნეტშიც ვერ ნახავთ. საჭიროა განვიმარტოთ, რომ გამოგონილი ამბების ცნების მნიშვნელობა ინტერნეტმა გააძლიერა. თუ მკითხავთ ასე მარტივად, რატომ იჯერებს ხალხი გამოგონილ ამბებს, კი პასუხებთ, რომ საქმე გვაქვს ტენდენციასთან, როცა ხალხი მხოლოდ სათაურებს კითხულობს. დღეს მარტივი გახდა საკმაოდ საინტერესო ამბების საკითხვა, მათ გადაუმოწმებლად.
აღნიშნავს ონიკ ჯეიმს გრიგორიანი და ამატებს, რომ დღეს საეჭოა არა მხოლოდ ყალბი საიტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, არამედ ტრადიციულ მედიაში მოყოლილი ამბების სიზუსტეც. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია მიღწეულ იქნა შეთანხმება იმაზე, თუ რას გულისხმობთ გამოგონილი ამბის ცნებით, რათა განეიტრალდეს მედიის თავისუფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის წინაშე მდგარი საფრთხეები.
Well, I think the fact is that anyone can criticize anything.
არსებობს საფრთხე, რომ ყველა ამბავს გამოგონილი ამბავი უწოდოთ. მაგალითად, შეიძლება რუსეთმა თქვას, რომ ის, რასაც რადიო თავისუფლება ამბობს, გამოგონილია. ამ გზით უფრო მარტივდება იმ მედია საშუალებების კრიტიკა, რომლებიც არ მოგწონს. დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვინმე იყენებს ამ ცნებას, მათ შორის დონალდ ტრამპი, რომელმაც გამოგონილი ამბები ახსენა, როცა სცადა თავი აერიდებინა ჟურნალისტის კითხვისთვის. ტრამპის მხარდამჭერებს კი უკვე სჯერათ, რომ CNN-ი მართლაც გამოგონილი ამბავი.
They already believe that CNN is fake news.
რამდენადაც კომპლექსურია ცნება, იმდენად განსხვავებულია საფრთხის აღქმა. მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისთვის ყალბი ამბები თანამედროვე საინფორმაციო ეპოქის ბოროტებად იქცა, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის მის წინააღმდეგ ბრძოლას. დეზინფორმაციის საფრთხეებზე საუბრისას მიმომხილველები ახსენებენ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიასა და საფრანგეთში, 2017 წლისთვის დაგეგმილ არჩევნებს და ზოგად პოლიტიკურ პერსპექტივას, რომელიც ევროპის კონტინენტს ელის. ისინი მიუთითებენ ყალბი საინფორმაციო ნაკადის გაძლიერებაზე, რომელიც ხელს უწყობს ქსენოფობიის და სკეპტიციზმის გაღვივებას დასავლური დემოკრატიისა და ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების მიმართ. მათივე თქმით, ამ ნაკადის სათავეში რუსეთის სპეცსამსახურები დგანან. საფრთხის გაცნობიერებას მოჰყვა საგანგებო ზომების მიღება, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრებისა და მათი პარტნიორი ქვეყნების გაძლიერებას დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 2015 წლის ნოემბერში ევროპის საბჭოს ბაზაზე შეიქმნა ქსელი, რომელიც აერთიანებს მოხალისეებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ასევე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებიდან. ევროპიდან, რუსეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ისინი აკვირდებიან კრემლის მხარდამჭერ საინფორმაციო წყაროებს, ამოწმებენ მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და შემდეგ ვრცელ მოხსენებას ამზადებენ. მოხსენებების ბეჭდური ვერსია ყოველ ხუთშაბათს ქვეყნდება მათ ვებსაიტზე. გასული წლის ბოლოს შეიქმნა ტერორიზმისა და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილება ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. მისი უშუალო ამოცანაა გამოგონილ ამბებთან გამგლავება. ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ამ საფრთხის განეიტრალება ჩეხეთისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წელს, რადგან ქვეყანაში დაგეგმილია საპარლამენტო არჩევნები. ჩეხეთის სახელმწიფო მდივანმა ევროპული ურთიერთობების საკითხებში ტომაშ პრუზამ გარდიანისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მის ქვეყანაში არსებული საინფორმაციო საფრთხე სწორედ კრემლისგან მოდის.
ჩეხეთში წარმოებული რუსული პროპაგანდის მთავარი მიზანია შეარყიოს ხალხის წმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატია მართლაც საუკეთესო გზაა სახელმწიფოს მართვისა. შექმნას უარყოფითი იმიჯი ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ. უარი ათქმევინოს ხალხს დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობაზე.
ხშირად გაისმის მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოგონილ ამბებთან ბრძოლა უფრო გაზრდის სიყალბის გავრცელების მასშტაბს. გამოხატვის თავისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ
ბრძოლის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი განათლებას უნდა უკავშირდებოდეს და არა სამთავრობო შეზღუდვებს.
განათლების, კონკრეტულად კი მედია წიგნიარების აუცილებლობაზე მიუთითებს სტენფორდის უნივერსიტეტის მიერ შარშან ჩატარებული გამოკვლევაც, რომელიც ამტკიცებს, რომ სკოლის მოსწავლეთა უმეტესობა ვერ აცნობიერებს ამბის სიღალბეს. გამოკვლევის თანახმად, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების სკოლების 8000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა, ისინი ერთმანეთისგან ვერ ასხვავებენ რეკლამასა და ნამდვილ ამბავს. ბევრი მოზარდისთვის ინფორმაციის სანდოობა იმის მიხედვით განისაზღვრება, თუ რამდენად მრავალფეროვანია ტექსტი, ახლოს თუ არა მას ფოტოები. ინფორმაციის წყარო თვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მედია წიგნიერების მნიშვნელობაზე გვესაუბრა მედია კონსულტანტი ონიკ ჯეიმს გრიგორიანიც. მან აღნიშნა, რომ ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი ერთ-ერთი გამოსავალია შექმნილ სიტუაციაში.
What concerns me though is that people are using social media without thinking.
ძალიან მაშფოთებს, რომ ბევრი სრულიად გაუცნობიერებად იყენებს სოციალურ მედიას. ჩემი მეგობრებიც კი, რომელთაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, საკმარისად კრიტიკულად არ ეკიდებიან ინტერნეტით გავრცელებულ ამბებს. ისინი ჯერაც ფიქრობენ, რომ თუ კონკრეტულ ამბებს ინტერნეტში ყვებიან, ესე იგი ეს ნამდვილი ამბებია. არადა ხომ ვიცით, რომ ასე არ არის.
გრიგორიანის თქმით, სასურველია მედია წიგნიერებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარის სწავლა სასკოლო ასაკიდანვე დაიწყოს. საქართველოს განათლების სისტემაში ამაზე საუბარი რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. მედია წიგნიერების ცნება ნახსენებია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2011 წელს დამტკიცებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. საკითხის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება გავრცელებაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტიც. შექმნილია სპეციალური სახელმძღვანელოები, საინფორმაციო ვიდეო რგოლები და ტრენინგ პროგრამა. გამოგონილი ამბები კიდევ უფრო უმართავი ხდება, როდესაც მისი შექმნისა და გავრცელების ერთადერთი მოტივი ეკონომიკური შემოსავლის მიღება. ამ ტენდენციას ციფრული კაპიტალიზმის სახელით მოიხსენებს ევგენი მოროზოვი, სტენფორდის უნივერსიტეტის მიწვეული მკვლევარი და ავტორი გახმაურებული წიგნისა „ქსელური ილუზია: ინტერნეტის თავისუფლების ბნელი მხარე“. ბრიტანეთის გაზეთ „გარდიანში“ გამოქვეყნებულ წერილში მოროზოვი წერს:
პრობლემა არის არა გამოგონილ ამბავში, არამედ მისი გავრცელების სისწრაფესა და სიმარტივეში. და ეს უპირველესად უკავშირდება სწორედ თანამედროვე ციფრულ კაპიტალიზმს, რომელმაც გამოგონილ ამბებს განსაკუთრებული წონა შესძინა. დააკვირდით Google-სა და Facebook-ში აგორებულ ყალბ ნარატივებს, რომელთაც ერთი დასკაპუნებით შეუძლია ფინანსური მოგება მოგიტანოთ.
საინტერესოა ისიც, რომ ყალბი ამბებით გართობა სწორედ ახალგაზრდებისთვის ხდება განსაკუთრებით მიმზიდველი. ეს დაადასტურდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. გასული წლის ბოლოს New York Times-მა გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც ისყვება თბილისში მცხოვრები ორი ახალგაზრდის საქმიანობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინაპერიოდში მათ შექმნეს ვებსაიტები, რომლებიც შეცვლილი სახით აქვეყნებდა ინტერნეტში სხვა გამოცემების მიერ გავრცელებულ ამბებს. მათ ჩვენს დაუკავშირდით, კითხვებზე ძალიან მოკლე და ლაკონიური პასუხები მივიღეთ. ანონიმურობის დაცვის პირობით. როგორია აღწოდებული გამოგონილი ამბების შექმნის პროცესი? რა გზას გადის გამოგონილი ამბავი შექმნიდან გავრცელებამდე?
აღწოდებულ fake news მე არ ვქმნი, ამიტომ ვერ გეტყვით როგორ იქმნება. საიტისთვის ინფორმაციას ვაგროვებ სხვადასხვა ამერიკული საიტებიდან.
ფიქრობთ თუ არა საფრთხეებზე, რომლებიც ამგვარი ამბების გავრცელებას შეიძლება მოხვდეს?
ასეთი ტიპის საიტებს ერთი შეხედვითაც ეტყობა, რომ არ წარმოადგენს სანდო წყაროს, ამიტომ არ ამგონია ვინმე სერიოზულად მიიღოს ასეთი ახალი ამბები. თუმცა არც აღიარებული საინფორმაციო საშუალებები არ ცელებენ ყოველთვის სიმართლეს და ჩემი აზრით ეს უფრო საშიშია.
თქვენ მიერ შექმნილ საიტებს საქართველოდანაც სტუმრობენ?
არა, ასეთები არ არიან.
როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს გამოგონილი ამბების მზარდ პოპულარობას ნამდვილ ამბებთან შედარებით?
ტრამპმა პირდაპირ უწოდა CNN-ს ფეიკ ნიუზი და ბასფიც ნაგავი. ჩემი აზრით, ამერიკელებს უკვე ძალიან აღიზიანებთ CNN-ი და მსგავსი მეინსტრიმული მედია საშუალებები. ამიტომაც ეძებენ ალტერნატიულ საშუალებას ახალი ამბების გასაგებად.
და რა შეიძლება იყოს ეს ალტერნატიული საშუალებები?
სოციალური ქსელი და სხვადასხვა საიტები.
ამ პასუხებით შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გამოგონილი ამბების გავრცელებაში გაწაფულ ქართულ ახალგაზრდებს წმინდად ეკონომიკური ინტერესები ამოძრავებთ, თუმცა ფაქტია, რომ მათ საქმიანობას სხვა მსგავს ქმედებებთან ერთად ტრამპის არჩევის შემთხვევაში პოლიტიკური შედეგი მოჰყვა. მათი უნარები კი ყოველთვის შეიძლება უფრო სერიოზული და სტრატეგიული პოლიტიკური გეგმის ავტორთა დაინტერესების საგანი გახდეს. სკეპტიკური დამოკიდებულება მედიისადმი, რომელსაც კომპიუტერული პროგრამირების ახალგაზრდა ქართველი სპეციალისტის შემთხვევაში მკვეთრად პოპულისტური არგუმენტი ახლდათან, დღის წესრიგში აბრუნებს იმ ელემენტარულ პრინციპებს, რომელსაც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებს ასწავლიან. პირველ რიგში ეს არის ამბების სიზუსტე, გადამოწმება და სკეპტიკური მიდგომა წყაროების მიმართ, რასაც შედეგად მოსდევს ნდობა. ეს უკანასკნელი კი დღეს აშკარა კრიზისგან იცდის.
სალომე აფხაზიშვილი, გეამბობდათ ეგრეთ წოდებული პოსტ სიმართლის ეპოქისა და მისი თანმხლები საფრთხეების თაობაზე. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 22 იანვარს პოეტ თამას ბაძაღუას დაბადების დღეა. დიდი ხნის წინ მომხდარი უბედური შემთხვევა რომ არა, ის 58 წლისა გახდებოდა. თამას ბაძაღუას ლექსები ყველაზე დიდი მოწონებით ახალგაზრდებში სარგებლობს. ლიტერატორები ამბობენ, რომ მან დროს გაუსწრო და 30-40 წლის წინ დაწერა ისეთი პოეზია, რომელიც სწორედ ამ თაობისთვისაა მისაღები და გასაგები დღეს. თეატოფურია მოგითხრობთ.
30 წლის წინ თამას ბაძაღუა ცოლთან და პატარა შვილთან ერთად სოფელში მიდიოდა. მასთან ერთად იყვნენ მისი მეგობარი პოეტი ბათუ დანელია და მისი მეუღლეც. სამტრედიასთან მანქანა მდინარეში გადავარდა. ბათუ დანელიას გარდა ვინც კი მანქანაში იჯდა, ყველა დაიღუპა. თამას ბაძაღუა მაშინ მხოლოდ 28 წლის იყო.
საუკუნია რუთოვია. საუკუნია გამოფიტულ ოთახში დავრჩი. საუკუნია ჩემს ხეულში, როგორც ტაძარში, აღარავინ აღარ ლოცულობს.
თამას ბაძაღუა მარტვილის რაიონ სოფელ ნახუნავოში დაიბადა. მესამე შვილი იყო ორი დის შემდეგ. ქერა, ცისფერთვალება და ლოყაწითელი ბავშვი. მამა პედაგოგი ჰყავდა, პოლიკარპე ბაძაღუა, ისტორიკოსი და გეოგრაფი. დედა თალიკო ესიავა შვილს ასე იხსენებს.
თამას იყო კეთილი, მოსიყვარულე მშობლების ყველას. ერთგული იყო ყველასთვის. ძალიან იჭირებ ბავშვი იყო. სახს ყოველთვის ეწირა წიგნი და კითხულობდა იმერთელი. მამასაც ეხმარებოდა, ფეხბურთს თამაშობდა კარგად კიდევ.
თამაზი სკოლაში დროზე ადრე შეიყვანეს. მაშინ მხოლოდ 7 წლის ასაკის ბავშვებს იღებდნენ, მაგრამ რადგან ძალიან უდუდა სწავლა, წერა-კითხვა სახში ისწავლა და განათლების მინისტრის ბრძანებით ნება დართეს. დროზე ადრე შესულიყო. დრო გავიდა და ამ სკოლას თამაზ ბაძაღუას სახელი მიენიჭა. მისი და ლეილა ბაძაღუა ამბობს, რომ თამაზი დებთან ერთად მეცადინეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი 3 წლით იყო მასზე უფროსი, მეორე უფრო მეტით.
შემდე 3 წლის პატარა იყო, მაშინ კლას კომპლექტი იყო, ჩვენ რო სწავლობდით პირველ მესამეში ერთ კლასში ვისხედით, მეორე მეოთხეში აქ მასწავლები რომ კითხვას აუსვამდა და პასუხობდა თამაზი, ჩემს კი გამოიხედავდა და სწორად უპასუხობ მასწავლებელსო. ძალიან მოსიყვარულე თამაზი ისე გაიზარდა, ისე დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი მომდურავი არ ვიცი, ესე იგი ადამიანი არ მოიძებნება ალბათ.
ბავშვობიდან უყვარდა ფეხბურთის თამაში, ჭადრაკისაც. ერთხელ ნონა გაფრინდაშვილსაც ეთამაშა და ის პარტია ყაიმით დასრულდა. ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1980 წელს დაამთავრა. მუშაობდა მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობის კოლეგიაში. თბილისში თავდაპირველად ბიძაშვილთან მალხაზ ბაძაღუასთან ცხოვრობდა.
იცოდა იტალიური, იცოდა რუსული, იცოდა გერმანული, გერმანულს სწავლობდა, კოლეჯში გერმანულს გადიოდა. არ გაჩააბარა უნივერსიტეტში, მაშინ დაანაი მახსოვს, ზეკალა მიიღო მისიგან, ზეკალა შანიძე. დიდი გამოხმაურება ხდება მაშინვე, ჩარიცხვის დროსაც.
მისი პირველი კრებული 1982 წელს მერანმა გამოსცა, მესამე ზარი. შემდეგ გამოვიდა თარგმანების. თარგმნილი ჰქონდა პაზოლინის, ბუონაროტის, აპოლინელის, რილკეს ლექსები. საკმაოდ აქტიური ადამიანი იყო და ბევრი მეგობარი ჰყავდა. ერთ-ერთი მათგანი ლიტერატორი ვანო ამერხანაშვილი კუსტბაზე ფეხბურთის თამაშისას გაიცნო.
ძალიან ახლოს ვიყავით და განსაკუთრებული ხნობა ჰქონდა მეგობრობისა და ურთიერთობის განსაკუთრებული ეთოსი ჰქონდა. ეს გადამდები იყო მის სიყვარულის მიერ დამოკიდებულება საგნებისადმი, ადამიანებისადმი, მოვლენებისადმი და თანდათან წინამძღოლის გახდა ჩვენი. ჩვენ დავინახეთ მასში უდიდესი ნიჭი და უდიდესი ჰუმანური რაღაცნაირი ნაკადი, რომელიც მაშინ დეფიციტი იყო სხვათაშორის და დღესაც დეფიციტია ეს რაღაც ჰუმანურობა კი არა მარტო, არამედ რაღაც ადამიანური შინაგანი ძალა, რომელიც ნიშთან ერთად აგრეთვე რაღაც ცხოვრებისეული ამბების ცხოვრების ცოდნასაც მოითხოვს.
ამირხანაშვილი ამბობს, რომ თამაზ ბაძაყუას განსაკუთრებულობა მისი ლექსის ფორმაშიც ჩანდა და მის ცხოვრებაშიც. მას შეეძლო დაენახა ცხოვრება, ადამიანი. იმ დროის საქართველოში პოეზიის კრიზისი თუ არა სტაგნაცია მაინც შეინიშნებოდა, მოდიოდა ახალი თაობა, მაგრამ მასაც ახშობდნენ. ვანო ამირხანაშვილის თქმით, თამაზ ბაძაყუა ერთი შეხედვით მეოცნები ადამიანი იყო, თუმცა მეორეს მხრივ კარგად ხედავდა თავის გზას და იმასაც, თუ რა უნდა ეკეთებინა. 1996 წელს იტალიაში იმოგზაურა და იტალიური პოეზიის სამტომეულის თარგმნას და გამოცემას აპირებდა. ბოლო წლების ულამაზე ლაპარაკობდა, ამბობს ამირხანაშვილი.
აი ეს ყველაფერი, რაც მან გააკეთა, იყო ყველა სრულად უხმაურო, სრულად უპრეტენზიო და ამას ხედავდა მეგობართა და ახლობელთა და კითხველთა ვიწრო წრე. და მე მახსოვს მტრული გამოცდილები თამაზის წინააღმდეგ, წერილთა კავშირში, წერილთა კავშირის გარეთაც. იყო რაღაცნაირად ისეთი შურიანი გამოხდომებიც, იყო რაღაც ბოღმიანიც, მაგრამ ესაც ალბათ იმ ცხოვრების რაღაც გამოხატულება იყო, წესი იყო და რაღაცნაირად უხდებოდა კიდევაც თამაზის ნატურასა და მის შემოქმედებას.
ვანო ამირხანაშვილი ამბობს, რომ თამაზ ბაძაყუას შემოქმედება წინასწარმეტყველურიც იყო. გარდა იმისა, რომ სრულიად ახალი მეტაფორული სახეები შემოიტანა პოეზიაში, თავისი ცხოვრებაც წინასწარმეტყველა.
წინასწარმეტყველური რამხელ აღმოჩნდა კიდე ისეთ, რომ მისი პოეზია, მისი ფორმა პოეტური ლექსისა იყო წინასწარმეტყველული. დღეს ახალგაზრდები მას ბაძავენ, ახალგაზრდებს ძალიან უყვართ თამაზის შემოქმედება. და მე მახსოვს 1987 წლის ნოემბერში, როდესაც თამაზი გარდაიცვალა, მამუკა წიკლაური ამბობდა, ცხონებული ძალიან კარგი პოეტი თავისთავად მამუკა და კარგი პედაგოგი, ის ამბობდა, რომ თამაზი მომავლის პოეტიაო და მომავალი თაობები გაიგებინოდა. მე მაშინ მეგონა, რომ ეს იყო უბრალოდ რაღაცა შეღავათით ნათქვამი კომპლიმენტი გარდაცვლილი კოლეგის მიმართ, ახალგაზრდა კოლეგის მიმართ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მამუკა წიკლაური სრულიად მართალი ყოფილიყო, ამბობდა, რომ მომავლის პოეზიაო და
მას შემდეგ თამაზ ბაძაყუას პოეზიის ბევრი კრებული გამოვიდა, დაიბეჭდა მისი პიესებიც. ეს კი ციტატებია თამაზ ბაძაყუას ლექსებიდან: გაზაფხული კი შეშინებული ბავშვივით ყვირის და გამწარებით შემორბის სახლში, და თუთის ფოთლებივით შრიალა ხაერში არავინ იტირებს, რადგან ადამიანები ნელა და გულგრილად მიაბიჭებენ ზამთრისკენ, არა მთვარეზე და ვარსკვლავებზე, ყაზარმის სულში, შეშფოთებულ სიზმრების ქვემოთ, ჯარისკაცები ფიქრობენ პურზე, სად არის ქალი, რომ გამყოლოდეს იმ გზებზე, სადაც ვეღარ მივედი. თამაზ ბაძაყუა მცოლად კურსელი ნატო ჯალაღონიაში ერთო, გოგონა შეეძინათ თუთა.
თუთა იყო, რა ვიცი, აი ოქროს თმიანი, ისიც ცისფერ თვალება, ნიჭიერესი, არაჩვეულებრივი მოსიყვარულე, ესე გასვლიდა ათივეთიც და მე და ჩემ დაზგვეუბნებოდა, აი ასე გვიყვარხართ, მამიდებო, მოვიდო და
კოლეგიაში თამაზ ბაძაყუასთან ერთად მუშაობდა ბათუ დანელიაც. ძალიან მეგობრული კაცი იყო, თუმცა მხიარული არ ეთქმოდაო, ამბობს ის. ღვინო უყვარდა და ქეიფიო.
ჩვენ მაგას შევარქვით დასხმაძლიერ მეგობრებმა. ოდესაც სუფრაზე ვამჯით, სუფრაზე სოციალისტ მაშინ უყვარდა თქმა, დასხმაძლიერი, დასხმაძლიერი, ეს იყო მისი კლიჩკა.
ამ ლექსს კი ახსარება ქრისტეს ჯვარცმასთან ქვია.
შენ ვერ აღორძინდი ჩემს სიცარიელეში როგორც ვარდი. შენი სურნელი გამაბრუები ვერ მოსწუდა სხეულს. გამიაღმოჩნდი მდინარის გზაზე მერყევი და გაუნდობელი. დროკი როგორც ქვა ჩემს გულში იდო და დიადი კაკუნი მისი შიგნიდან ჭირდა. მე მეშინია ჩემი სიფხისლის, საუკუნოვანი ღამე არ მანებებს ისმარს თავის მოსატყუებლად. მეშინია ჩემი სიფხისლის არაფრად ქცევის.
1987 წლის 5 ნოემბერს თამაზ ბაძაყუა და ბათუ დანელია თავიანთ ცოლშვილთან ერთად სენაკში მიდიოდნენ, ბათუ დანელიას მეუღლის ნათელა ლაშქარავას სახლში. შემდეგ გზა ბიჭვინთისკენ უნდა გაეგრძელებინათ, იქ ახალგაზრდა მწერლების სიმპოზიუმი ტარდებოდა. თამაზის ცოლი ნატო ჯალაღონია სოხუმიდან იყო და იქაც ელოდნენ. გზაზე დაუღამდათ, თანკოგის პირულაწვიმდა.
ბათუ გვერდითეშდა და ესენი ბათუს მეუღლე თამაზი და ნატო ჩემი ძალი თამაზის მეუღლე უკანიძენ და მისი მამაკაცები წინ სამტრედიის გზაზე ცენტრალურ დასასვენებელი არიან და სოფლის გზაზე არიან შესულები თავსმა წილმა ადრე აი ახალი შეღამებული იყო და მის რა ქვია მოაჯირო ხიდი ესე გადაიჭია მოხე მოანათაო შემხდრა მანქანამ გადავიჭიო თუ ის გადარჩა ბათუ ხო და ესე ჩავარდა მანქანა ესე დაემხო და მოაჯირო ხიდი სოფლის გოგირდ რომ ეძახიან ისე და რამე რიკოცე ყოფილიყო სამე კიდე რაღაცას იტყვის ადამიანი და ესე იგი წყალში დაიხსნა შელო ისინი საერთოდ არ იყვნენ დაკაწოლი არაფერი არ ქონდათ ვერ გამოვიდნენ ტარებ დაკეტილი მანქანიდან და წყალში ამოიქცა 4 ადამიანი
თამაზი მხარზე ხელს დაგვადებდა და ამბობდა ჩვენს უცხოანაერი დაძმობა გვაქვსო იხსენებს ლეილა ბაწაყოა
ჩვენ და ახალგაზრდები ვიყავით რა 31 წლის 28 თამაზი იყო არ ვიცი ალბათ ასაკიანი რო ყოფილიყავით ვერაფრით თამაზი ახალგაზრდა იმაში მუშაობდა მთარგმელთა კოლეგიაში მაშინ მობილურები არ იყო და რომ დავრეკავდით თამაზი ვთხოვეთო თამაზი არ არისო დღეს უნდა მე და ჩემი და გული გვისკდებოდა არა ქალბატონო არ შეგეშინდეთო იყო თამაზი გუშინ ძალიან კარგად იყო ჯანმრთელობას არ უციოდა ახლაც ვამბობთ მე და ჩემი და სიზმარტი რომ დაგსიზმრებოდა ჭკვიდან შევიშლებოდით და ეს რა გადავიტანეთ
ხოლო სიკვდილის გაჩერებასთან შეგროვდა ხალხი სანოვაგით ჩანთებით და გაზეთით ხელში გადააფარეს სიკვდილს გაზეთი რადგან თვალებმა მოითხოვეს სიტყვა მიშველეთ და უკანასკნელი პოლიტიკური სკანდალის ამბებში სისხლმა გაჟონა
თამაზ ბაძაღუა მისი მეუღლე და შვილი ნახუნავოს სოფლის სასაფლაოზე არიან დაკრძალულები მარტვილის მონასტერთან ახლოს მათ საფლავებზე 22 იანვარს მეგობრები და ახლობლები დღემდე იკრიბებიან ჩემშიგნით ორმო ამოვთხარი მითხრა გლახაკმა ახლა იმ ორმოს ფსკერზე ვდგავარ და მთელი დღე ვცეკვავ გიჟივით უნდა ესწრებით მეგობრებო ამ დღესასწაულს ეს მორიგი ციტატაა თამაზ ბაძაღუას ლექსიდან და კიდევ ერთი ციტატა რომელსაც ბათუ დანელია კითხულობს
გაუცენარი დღეები გზაფრავს ვერ ამობობგდი ბინდის ხაროდან ჩაგძახი როგორც ჭერახტილ საფლავს სადაც ბავშვით მიდი ხარო და ჩაგძახი თუმცა ამაოდ ვილწავს სიტყვას გულზე რომ გამხია კეცად და ზეცასავით იხსნება მიწა და მიწასავით ღამდება ზეც
დიდი ხნის წინ მომხდარი უბედური შემთხვევა რომ არა თამას ბაძაღუას 22 იანვარს 58 წელი შეუსრულდებოდა მისი პოეზია და ცხოვრების გზა თეატოფურიამ გაიხსენა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო ჟურნალს ახლა ორიოდე წუთით შევწყვეტ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან
რამდენიმე საათში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება 70 წლის რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი, რომელმაც გაიმარჯვა წინააღმდეგობებით სავსე 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მივიდა თეთრ სახლში მეუღლესთან მელანია ტრამპთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია ცენტრალური ევროპის დროით 18 საათზე დაიწყება. რადიო თავისუფლება ლაივ ბლოგის მეშვეობით მოგაწვით ამ თემასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. რუსეთის სამთავრობო წყაროების ცნობით მოსკოვმა და დამასკმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას სტარტუსის ნავსადგურში განთავსებული რუსეთის სამხედრო საზღვაო ტექნიკის გაფართოებისა და მოდერნიზების შესახებ. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ძეგლი 16 სვეტიანი რომაული ტეტრაპილონი და მის შიგნით მდებარე მეორე საუკუნის ამფითეატრის ფასადი. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის გარდაცვლილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იმალებოდა პაკისტანში, წუხდა, რომ შესაძლოა ირანის სპეცსამსახურებს შეიძლებოდა გამოეყენებინა სათვალთვალო მოწყობილობები მისი ვაჟიშვილების წინააღმდეგ. უკრაინის სპეცსამსახურებმა დააკავეს უზბეკეთის ბოლო პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ნათესავი 33 წლის აკბარალი აბდულაევი, რომელიც ტაშკენტის მიერ იძებნებოდა ასეულობით მილიონი ამერიკული დოლარის გაფლანგვაში ეჭვმიტანით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებამდე ვაკანტური რჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელ ყრილობაზე მიიღეს, სადაც პარტიის წევრებმა რეზოლუციის შესაბამის პროექტს კენჭი უყარეს.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნებთ ოკრულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გამომცემლობა არტანუჯმა დაასტამბა სტალინის რეჟიმის მიერ დახვრეტილი ლიტერატურისა და ფოლკლორისტის ვახტანგ კოტეტიშვილის წერილების კრებული, რომელსაც ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ნანა კუპრეიშვილმა თავი მოუყარა ვრცელ მასალას, გაფანტულს გასული საუკუნის 10-იანი და 20-იანი წლების ქართულ პერიოდიკასა და არქივებში. მკითხველს საშუალება ეძლევა გაიცნოს ვახტანგ კოტეტიშვილი როგორც ლიტერატურის ისტორიკოსი, ფოლკლორისტი, სოციოლოგი, ხელოვნების თეორეტიკოსი, ესეისტი, ისტორიკოსი, მოქანდაკე, მხატვარი, ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე. ციგნი გამოიცა ვახტანგ კოტეტიშვილის გარდაცვალებიდან 80 წლის თავზე. უფრო მეც, ტრაგიკული ბედის მქონე მეცნიერის შტამბეჭდავი ცხოვრებისა და მემკვიდრეობის შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ვახტანგ კოტეტიშვილი დახვრიტეს 1928 წლის 17 იანვარს სამეულის ეგრეთ წოდებული ტროიკის ხდომის გადაწყვეტილებით. დახვრეტის ოქმს ნომრით 83 ხელსაწერს ენკავედეს თანამშრომელი ვინმე მოროზოვი. ისტორიას ასევე შემორჩა დაპატიმრების ოქმი, რომლის მიხედვითაც ვახტანგ კოტეტიშვილის შესახებ აგენტურულ შეტყობინებებს სახელმწიფო უშიშროების სამმართველოს სამძებროს მეხუთე განყოფილების უფროსის მოადგილეს მღებრიშვილს აწვდიდნენ აგენტები ნერონი, მოსკოვი და მიხაილოვსკი. დაპატიმრების ოქმში ასევე ვკითხულობთ.
აგენტებმა შინ სახკომს აცნობეს, რომის განწყობილი იყო ანტისაბჭოურად, პესიმისტურად, თითქმის ვერ ხედავდა საბჭოთა სინამდვილის პერსპექტივას. ექსპედიციებში ცოტას მუშაობს, სამაგიეროდ საჯარო გამოსვლებს აწყობს. უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ რუსთაველის ინსტიტუტის ფოლკლორის ხელმძღვანელად ახალგაზრდა სპეციალისტი ჩიქოვანი დანიშნეს, რომლის ხელმძღვანელობით მუშაობა კოტეტიშვილს არ სურს. თავის ნაწარმოებებში სოციალიზმის გამარჯვება არ სჯერა.
ვახტანგ კოტეტიშვილს როგორც პატრიოტსა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მხურვალე დამცველს ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის წლებში, როცა საბჭოთა რუსეთი საქართველოს ოკუპაციისთვის ამზადებდა ნიადაგს, გამოქვეყნებული აქვს წერილი სათაურით რუსეთის კომუნიზმი დამარცხების გზაზე, რომელშიც დაგმობილია კომუნისტური რუსეთის სურვილი საქართველოში საბჭოთა მთავრობის შემოღებისა. ისინი გარედან ლანძღავენ საქართველოს მენშევიკებს, მაგრამ საქართველოში კი ყველა კმაყოფილია მათი პოლიტიკით. დაგვანებონ თავი, უვარგის პოლიტიკას თვით ქართველი მშობელი ხალხი უარყოფს. ამისთვის სულაც არ არის საჭირო რუსული კომუნიზმი, წერდა ვახტანგ კოტეტიშვილი, რომლისთვისაც რუსული კომუნიზმი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგაც მიუღებელი დარჩა. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში ინახება ცნობილი ფოტო „ჩოხოსნები“, რომელზეც ვახტანგ კოტეტიშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, პავლე ინგოროყვა და ალექსანდრე აბაშელი შავ ჩოხებში არიან გამოწყობილი. ფოტო 1924 წელს არის გადაღებული. აჯანყება სისხლშია ჩახშობილი. ქუჩები სავსეა ტყავის ქურთუკიანი კომისრებით. ქვეყანა წითელ ფერს მიაქვს. ამათ კი შავი ჩოხები აცვიათ. ამ შავს გლოვის ფერს ვახტანგი არც შემდგომ წლებში მოიშორებს. რასაც ვახტანგ კოტეტიშვილი შვილიშვილის გუგა კოტეტიშვილის თქმით ანგარიშ წორების საბაბად გამოიყენებენ კიდეც ბოლშევიკები.
მიზეზი როგორც ვიცით, მიზეზი კი არა, უბრალოდ საბაბი რას იყო, რომ დაიბარეს. რატო გიკეთია, შავი ბაფთით დადიოდა, მუდმივად ეკეთა შავი დიდი ბაფთა და შავი ბაფთით საქართველოს გლოვო, ხო? და რაზეც მოიცოდა რომ ეხა აღარ გამოუშვებდნენ ალბათ. და აბა წითელიო, რას ლენინს ეკეთა, წითელი ბაფთა ის ხარო არ კლოუნიო.
არქივში ასევე შემორჩენილია ვახტანგ კოტეტიშვილის დაპატიმრების დღეს 1927 წელს ჩატარებული ჩხრეკის ოქმი, რომლის მიხედვითაც ვახტანგ კოტეტიშვილს პირადი ჩხრეკის დროს აღმოაჩნდა პასპორტი, ბინოკლი, ხანჯალი, სათუთუნე, ბეჭდები და გაცვეთილი პორტფელი. ჩხრეკას ესწრებოდნენ ვახტანგ კოტეტიშვილის ქალიშვილები, რომელთაგანაც ერთი სასიკვდილოდ იყო დაავადებული. ვახტანგ კოტეტიშვილის ძმის შვილი ნანა კოტეტიშვილი იხსენებს.
ითხოვა რომ შვილი მიკვდება 13 წლის გოგონა და დამასაბლავებინეთ ბავშვი, იმიტომ რომ დედა არ ახავდა, დედა ადრე გარდაეცვალა, ვახუშტის დაბადებას გადაახვა დედა, ამიტომ ვახუშტიც ესე უბლად 15 წლის დამლე ილამ გაზარდა. არაო, არა, უარი უთხრეს რა თქმა უნდა და ასეთი მძიმე გულით წავიდა დასაბლავებას. 4-5 კაცი მეხვებოდა, ესეც არ აკრძალული იყო. ჩვენ ტრის შვილები გვერქვა ვახტანგის გამო.
ნანა კოტეტიშვილი ერთ-ერთი რედაქტორია არტანუჯის მიერ გამოცემული წერილების კრებულისა, რომლიდანაც კარგად ჩანს ვახტანგ კოტეტიშვილის როგორც სამაგალითო განსწავლულობა და ნიჭიერება, ასევე ინტერესთა ფართო დიაპაზონი.
და ყველა სფეროში, რომელშიაც ხდებოდა მუშაობა, ყველაში იყო ფუძემდებელი, იყო პირველი, ესეისტი იყო, ფოლკლორისტის მამამთავარია, ესე იგი მან მაგისგან იწყება ყველაფერი. უნივერსიტეტში შექმნა კათედრა, პირველი ლექციები, პირველი ექსპედიციები, პირველი ყველაფერში პირველი იყო. პარალელურად დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, ხატავდა, ძერწავდა, ხელოვანი იყო, ხელოვნების ისტორიას კითხულობდა, იყო უამრავი საზოგადოების წევრი. არ დაიჯერეთ, რომ ერთმა ადამიანმა 44 წლამდე მოასწრო ამდენი. და სხვათაშორის მე შემქვეტრიან ლექტორები, რომლებიც მხოლოდ ერთ ლექციას დასწრებიან და რომელთაც მთელი ცხოვრება დღემდე მოხუცებულებს ახსოვდათ, როგორი იყო გარეგნობითაც ლამაზე.
ვახტანგ კოტეტიშვილის ლექციებიდან მიღებული შთაბეჭდილება წერილობით აქვს გადმოცემული ცნობილ ფოლკლორისტ ელენე ვირსალაძეს, რომლის მოგონების ფრაგმენტი ჩართული აქვს ვახუშტი კოტეტიშვილის თავის ავტობიოგრაფიულ რომანში „ჩემი წუთი სოფელი“.
ვინც დასწრებია 1927 წლის ოქტომბერში ვახტანგ კოტეტიშვილის შესავალ ლექციას, რომლითაც მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ფოლკლორის კურსი დაიწყო, მას მუდამ ემახსოვრება მგზნებარე ტემპერამენტით, ფართე ერუდიციით და მაღალი პოეტური გემოვნებით აღბეჭდილი მისი სიტყვა, რომელმაც სწრაფად დაიპყრო და დაიმორჩილა მრავალრიცხოვანი და მაღალკვალიფიციური აუდიტორია. უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აუდიტორია გაჭედილი იყო ხალხით. ყველასთვის ცხადი გახდა, რომ იმ დღიდან ქართული კულტურის დიდმა და მნიშვნელოვანმა უბანმა, ქართულმა ხალხურმა სიტყვიერებამ კვლავ პოვა თავისი სანდო პატრონი და ჭირისუფალი.
ელენე ვირსალაძის ამ სიტყვებს იზიარებს ცნობილი ფოლკლორისტი და მწერალი ეთერ თათარაიძე, რომელმაც მეუღლესთან, ასევე ცნობილ ფოლკლორისტ ამირან არაბულთან ერთად ვახტანგ კოტეტიშვილის 120 წლისთავზე განახორციელა პროექტი ვახტანგ კოტეტიშვილის ნაკვალევზე, რომლის ფარგლებშიც გაიმეორეს დიდი მეცნიერის მიერ 1934 წელს ატენის ხეობაში სტუდენტებთან ერთად მოწყობილი ფოლკლორული ექსპედიციის გზა.
ის მართლაც იყო უზარმაზარი დიაპაზონის მეცნიერი და ამავე დროს იმ დროისთვის სრულიად ფუძისჩამყრელი, ერთ-ერთი ფუძისჩამყრელი ფოლკლორული კვლევებისა. პირველი ადამიანი, ვინც პირველად გაიყვანა ფოლკლორულ ექსპედიციებში თავისი სტუდენტები. და ეს არის უნიკალური მისი სვლა და იმ დროისთვის უნიკალური მასალის უნივერსიტეტ შემოკრება და სწავლება იმისი, როგორ უნდა მოუფრთხილდეს ადამიანი და სტუდენტი, რომელიც მომავალში მისი კოლეგა გახდება, როგორ უნდა იცოდეს ყველა იმ ნიმუშის მოფრთხილება, ყველა იმ ფრაზის მოფრთხილება, რომელიც მისი სამშობლოსთვის არის ძალიან დიდი კულტურა და ღირებულება.
ეთერ თათარაიძის თქმით, ფოლკლორისტების მსგავსად ვახტანგ კოტეტიშვილს თავიანთი პროფესიის საამაყო წარმომადგენლად მიიჩნევენ ქართველი მწერლები და ლიტერატურის ისტორიკოსები, სოციოლოგები, ხელოვნების თეორეტიკოსები, მოქანდაკეები და ჟურნალისტები. არტანუჯის მიერ გამოცემული წერილების კრებულის შემდგენლის ნანა კუპრეიშვილის თქმით, თუ ვინმეზე ითქმის რენესანსული ტიპის მოღვაწე, პირველ რიგში ითქმის ვახტანგ კოტეტიშვილზე, რომლის მასშტაბი კარგად ჩანს კრებულიდან.
ეს არის ლიტერატურის კრიტიკოსი, ესთეტიკოსი, ეს არის ხელოვნებად მცოდნე და ეს არის საზოგადო მოღვაწე. ამიტომაც შესაბამისად წიგნში წერილები დაიყო ორ ჯგუფად. პირველი ჯგუფი არის ლიტერატურა, კრიტიკა, ხელოვნება და მეორე ჯგუფი გახლავთ სწორედ საზოგადოება და პოლიტიკა. ყველგან პრინციპულია ეს ადამიანი, ეხება საქმე ლიტერატურას თუ ეხება საქმე საზოგადოებას და საზოგადოებრივ მოწყობის საკითხებს, ყველგან პრინციპული და მართალია. და რაც თავარია, მისი ეს პოზიცია გამყარებული არის ენციკლოპედიური ცოდნით.
ამგვარი ცოდნითა და პრინციპულობით არის გამყარებული ჟურნალ განათლებაში 1915 წელს გამოქვეყნებული წერილი, რომელშიც 22 წლის ვახტანგ კოტეტიშვილი არგუმენტირებულად ასაბუთებს მცირე ერებისადმი ალექსანდრე პუშკინის, დიდი რუსი პოეტის, იმპერიალისტურ დამოკიდებულებას. ავტორი აღშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ როგორც პუშკინი, ისე ლერმონტოვი და მათი წყალობით თითქმის მთელი რუსეთი კავკასიელებს მიიჩნევენ ველურ, სისხლის მსმელ კაციჭამიებად, რომლებსაც ერთი სული აქვთ სიცოცხლეს მოასალმონ ნებისმიერი მგზავრი. ფრაგმენტი წერილიდან.
ხოლოდ შიშველ ფაქტს ჩასცქერიან და იმას კი აღარ იღებენ ხედველობაში, თუ რა პირობებში ხდებოდა და ხდება ყველა ეს. რა იყო მიზეზი ამგვარი ველურობის გამომწვევი? თუ კავკასიელთა მყუდრო ცხოვრებას შეარყევენ, რომ დაიმორჩილონ, მოსპონ, ეს არაფერი. თუ ეცდებიან ცეცხლითა და მახვილით ამოაგდონ აქაური ტომთა კულტურა, თავისებური ზნე-ჩვეულებანი და სხვა. ეს კულტურულია, კარგია. ხოლო თუ სადე შენი თავის დაცვა, შენი კერის დარაჯობა, შენი ერის ქომაგობა, ეს ველურობაა, უკულტურობაა.
ნანა კუპრეიშვილის თქმით, ვახტანგ კოტეტიშვილი თავისი განათლებით, მსოფლო ხელოვნებითა და პოლიტიკური მრწამსით სრულიად მიუღებელი იყო საბჭოთა რეჟიმისათვის.
ევროპული ტიპის მოღვაწე იყო თვითონ, ხოლო ბოლშევიკებს უნდათ პრორუსული ორიენტაცია ცალსახად. ეს ძალიან მალე გამოიკეთა. გარდა ამისა, ის იყო სოციალისტ-ფედერალისტური პარტიის წევრი და ეს პარტია იმედოვნებდა, რომ შესაძლებელი იყო როგორც სოციალური, ასევე ეროვნული საკითხების თანაბრად მოგვარება და თქვენ კარგად იცით, მარქსიზმა კლასობრივი ბრძოლის იდეა წამოაყენა წინაპლანზე, ასე რომ რომელ პარალელურ გადაწყვეტებზე შეიძლება და საერთოდ საუბარი. ანუ ეს იყო იდეოლოგიურად მიუღებელი ადამიანი და გარდა ამისა, ის იყო შესანიშნავი ლექტორი, რომელიც აი ესე უხეშად რო ვთქვა, პრაქტიკულად ართმევდა სტუდენტებს სხვა ასე ვთქვა საბჭოთა ახალგამომცხარ პროფესორას და დოცენტებს. რა თქმა უნდა, ის ყოველას უშლიდა ხელს.
ვახტანგ კოტეტიშვილმა თავისი სიცოცხლის არასრულ 45 წელიწადში წარმოუდგენლად ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო. ისწავლა როგორც პეტერბურგის ფსიქონევროლოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიურ, ასევე ტარტუს უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. დაამთავრა სამხატვრო აკადემია და ყველა სფეროს, რომელშიც საქმიანობდა, მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია. თუმცა, როგორც ეთერ თათარაიძე მიიჩნევს, ნიჭიერებასთან ერთად ვახტანგ კოტეტიშვილის პიროვნების ფორმირებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ოჯახმა.
იზრდებოდა ფანტასტიურ ოჯახში, ფანტასტიური დედის ხელში და მამის ხელში. მამა ილია, როცა ჯვარს და ზარს გლეჯდნენ, მამა დავით, მამა ილია პირდაპირ ადის იქ და ამას ებრძვის ხმამა, როცა ვერავინ ხმას ვერ იღებს და ის იყო ამ მამის შვილი, მან იცოდა ვისი შვილია და არ შეიძლებოდა რომ სხვანაირი შვილი იმ სახლში გაზრდილიყო. მართლა გაგიკვირდება ადამიანს, მე ეგეთ ადამიანებზე არა ვარ ესეთი რაღაც სისულელების მოლაპარაკე, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ის იყო უფლის ნაჩუქარი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ეთერ თათარაიძე, ცნობილი ფოლკლორისტი და მწერალი. თქვენ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვებას ტრადიციულად ვამთავრებთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. მას დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე უძღვებიან.
დათო, დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიმართულია ვაშინგტონისკენ. მოგეხსენება, იქ მიმდინარეობს შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონია და ჩვენც ვიქნებით გამონაკლისი და ჩვენც შეერთებული შტატებისკენ მიმართოთ ჩვენი ყურადღება. იქ გუშინ გამოცხადდა კალათბურთის ეროვნული ასოციაციის ოლსტარის მატჩის მონაწილეთა ვინაობა. ნუ, ყველამ იცის კალათბურთის გულშემატკივრება მითუმეტეს, რომ ზაზა ფაჩულიაც მონაწილეობდა ამ ჩის ხრაში და მას საქართველოსთან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა და ნუ სამწუხაროდ ზაზა როგორც მოსალოდნელიც იყო ვერ მოხვდა ოლსტარში, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ქულა დააგროვა და გულშემატკივრების კენჭის ხრაში მეორე ადგილზე გავიდა თავის კენჭის ხრაში. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ზაზა ფაჩულიასთან გვექნება ინტერვიუ მომავალ კვირაში, ესე იგი ერთი კვირის შემდეგ იმედი გვაქვს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ჯერჯერობით აი საინტერესოა სხვათა შორის ეს სტატისტიკა რომელიც ვახსენე. წელს სისტემა შეიცვალა. სწორედ ფაჩულიას შარშანდელმა წარმატებამ, აი გულშემატკივართა აი კენჭის ხრაში მოპოვებულმა წარმატებამ აფიქრებინა NBA-ის მესვეურებს, რომ ეს კენჭის ხრა უნდა შეცვლილიყო და ოლსტარის მატჩის მონაწილეები ამიერიდან უნდა გამოავლინოს არამხოლოდ ინტერნეტით გულშემატკივრების მიერ მიცემულმა ხმებმა, არამედ ეს ხმები უნდა იყოს მხოლოდ ნაწილი საერთო სისტემისა. და გადაწყვიტეს, რომ 50% ჩონა კონდეს აი ამ ხმებს ინტერნეტის თმიცემულ ხმებს 25% მიენიჭოს თვითონ მოთამაშეების მიერ დასახელებულ კანდიდატებს და 25% პრესის წარმომადგენლებს, ესე იგი გარკვეულწილად ჟიური შეიქმნა და მეორე ადგილი ერგო ზაზას გულშემატკივრების მიერ მიცემული ხმების რაოდენობით მე-12 ადგილზე გაიყვანეს ის მოთამაშეებმა და მე-10 ადგილზე გაიყვანეს მედიის წარმომადგენლებმა. საერთო ანგარიშით მე-6 ადგილზეა, მე-6-სა და მე-7 ადგილებს შორის არის ზაზა. Ну, ამ კატეგორიაში კევინ დურანტმა გამოიმარჯვა, რაც მოსალოდნელიც იყო, სამივე კატეგორიაში პირველ ადგილზეა და ისევე როგორც აღმოსავლეთ კონფერენციაში ლებრონ ჯეიმსია სამივე კატეგორიაში პირველ ადგილზე, აქ უდაო ის იყო ლიდერი ერთიც და მეორეც.
ერთ რამეს ვეტყვი, რასაკვირველია, ახლა ქართველი გულშემატკივრები, კალათბურთის გულშემატკივრები ცოტა გაწმენდებული იქნებიან, რადგან ძალიან აქტიურობდნენ. მე ძალიან შემთხვევით არ ვამბობ, ესე იგი შეიძლება ითქვას გადამეტებულად აქტიურობდნენ. ჩამდა ეს ისე ცოტა ამ გააღიზიან, ალბათ ჩააღწია ამერიკაში ამ ხმამ, რომ აქ ორგანიზებულად ხდებოდა ხმის მიცემა გულშემატკივრების მხრიდან. ეხლა მე მახსენდება შარშან რომ იყო ხმის მიცემა დაირაზმა, თუ ვინმეს რამე თანამდებობა ჰქონდა, თამაშობდნენ ადბურს და გაიძახოდნენ ტელევიზიაში, წერდნენ პრესაში, ჩვენ ხმას ვაძლევ ზაზას. ეს შეიძლება გააკეთო, რასაკვირველია, მაგრამ ასეთი აფიშირება და ესეთი არ იყო საჭირო. მე ზაზას განწყობა ვიცი ამის შესახებ, ამ არჩევნების შესახებ, შეიძლება ასე თქვა, ასე გამოკითხვის შესახებ, რომ იგი საკმაოდ მოგზალებულად აფასებს თავის ადგილს NBA-ში.
რა თქმა უნდა, არა, მან მშვენივრად იცის თავისი ადგილი, ის რომ ჩემპიონობის მთავარი პრეტენდენტის შემადგენლობაში ის სასტარტო ხუთეულში გამოდის თითქმის ყოველ მატჩზე, ეს ბევრ რამაზე მეტყველებს. რა თქმა უნდა, რომ იცის, რომ ის არ არის უძლიერესი თავის პოზიციაზე და თვითონ ზაზამაც იცის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან დიდი მოვლენაა ის, რომ აი NBA-ში საქართველოს ყავს თავისი წარმომადგენელი და ღირსეულად ასრულებს იმ თავის ფუნქციას, რომელიც დაკისრებულია აქვს. და რაც შეეხება ამ კენჭის ხრას, რა თქმა უნდა მიაღწია შეერთებულ შტატებამდე, მიაღწია კი არა, იქ ბევრი ლაპარაკიც არის, ზოგი იცინის, ამას მოყვა რაღაცა ისეთი ქილიკიც, რამდენიმე უსიამონო განცხადებას თვითონ კალათბურთელების მხრიდანაც, მაგრამ მაინც უფრო თამაშის სახე აქვს ამას ყველაფერს, რაღაცა სარეკლამო ხასიათი აქვს. და ეხლა წარმოიდგინე ერთი წუთით ჩინეთში რო გადაწყვიტონ უცბად რომელიმე ჩინელი კალათბურთელის მხარდაჭერა, ასეც მოხდა თავის დროზე იაომინგი რო თამაშ
როგორ არა
ჰიუსტონში რო თამაშობდა პირველ ადგილზე იყო ოლსტარის ამ კენჭისხლაში, იმიტომ რომ ნუ მთელი ჩინეთი არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩინეთის პატარა ნაწილიც საქართველოსზე გაცილებით ბევრად დიდია რა. ხო და ამიტომ იყო რომ შეიცვალა ეს წესი და ამითი ცდილობენ ახლა რომ ცოტა შეზღუდონ გულშემატკივრების გავლენა აი ამ კენჭისხლაზე და მომავალში ალბათ ასეთი კურიოზები თითქმის გამორიცხული იქნება, თუ ისევ და ისევ ჩინეთმა არ გადაწყვიტა ორგანიზებული აქციის ჩატარება. დათო, შენ გახსოვს ამერიკელი კალათბურთელების პირველი ვიზიტი საქართველოში? ხა კალათბურთის
თემა როგორია? მახსოვს, რომ დავესწარი კიდეც, ეს იყო 1958 წელი. მე გულწრფელად გეტყვი, რომ ისე როგორც ყველა თბილისელი ძალიან ისე მოუთფენლად ელოდა ამ მატჩს, თელი საქართველო რასაკვირველია, ვისაც
დათო და ისე რომ დავაზუსტოთ, რა მატჩი იყო ზუსტად, ვინ ეს თამაშებოდა, ვის?
ჩამოვიდა ამერიკის ნაკრები ესეთი სახელწოდებით, მაგრამ ეს იყო როგორც იმ დროინდელი პრესა წერდა, ეს იყო ამერიკის ინდუსტრიული ლიგის ნაკრები.
Ну, ხადი ეს არიყვნენ პროფესიონალები.
Ну, რასაკვირველია, პროფესიონალებს ვინ მიაკარებდა მოყვარულებთან სათამაშოდ? არც სტუდენტები იყვნენ ამ გუნდში, რატომღაც არ ჩამოვიდნენ და
ეს იგი კოლეჯის ლიგა, რომელიც ასევე ძალიან ძლიერია, ისიც არ ყოფილა.
ძალიან ძლიერი. დიახ, და მე ვესაუბრე ამ ორი დღის წინ ამ მატჩის მონაწილე გურამ აბაშიძეს, ძალიან ცნობილ კალათბურთელს, და მითხრა, რომ ჩვენც ველოდითო, თუმცა გადმოცემით ვიცოდით, რომ ოლიმპიადაზე მათ ხომ ითამაშეს 52 წელს, აი ოთარ კორკია თამაშობდა მაშინ, ნოდარ ჯორჯიკია ხელსინგში ფინალში.
როცა ვერცხლის მედლები აიღეს.
არც ისე ძლიერები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში. ხელსინგის გუნდი ისე ძლიერი არ იყო, მათთან თამაში შეიძლება. რასაკვირველია, მათ არ ჰქონდათ დანახი პროფესიონალების თამაში.
დათო, მაპატია, საქართველოს ნაკრებს ეთამაშნენ თუ თბილისის დინამოს?
არა, საქართველოს ნაკრებს ეთამაშნენ. მანამდე ითამაშეს მოსკოვში, მოუგეს საბჭოთა კავშირის ნაკრებს. და იმ მატჩში ითამაშა გურამინაშვილმა საკავშირო ნაკრების წევრმა. მეორე ტაიმში შემოვიდა, რამოდენიმე წუთი ითამაშა, გაიყვანეს, მერე ისევ დაბრუნდა. მოკლედ ის მატჩი წააგო საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა, ჩამოვიდნენ საქართველოში, ითამაშეს ორი დღე და პირველ დღეს მოუგეს აზერბაიჯანის ნაკრებს და მე ეს თამაში საერთოდ არ მახსოვს, გულახდილად გითხრავ, ნახე თუ არა, არ მახსოვს, იმიტომ რომ ყველა ელოდა საქართველოს ნაკრების შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან. და ეს დღე იყო საოცრად წვიმიანი, გადაიდო მატჩის დაწყება, ღიაცის ქვეშ იყო. მე ვიჯექი, ახლა ხო გახსოვს ძველი სტადიონი, სამხრეთის ტრიბუნისკენ მესამე იარუსზე, დასავლეთის ტრიბუნას და ზევიდან დავჭერებოდი მოედანს, კალათბურთის მოედანს, რომელიც იყო მოწყობილი პირდაპირ ფეხბურთის მოედანზე იყო გაკეთებული. იქ დაგებული იყო პარკეტი და ამას წმენდნენ და რაღაცა მაინც ვერ გაწმინდეს და ჩემი შთაბეჭდილება როგორი იყო, რომ როცა თქვა გარღვევას ბურთით გააკეთებდა კალათბურთელი, ფარისქვეშ სრეალით შედიოდა. თავს ვეღარ იკავებდნენ და ამან სხვათა შორის საკმაოდ დააზარალა ჩვენი გუნდი, ჩვენი მოთამაშეები, რომლებიც მე მომეჩვენა რომ უფრო სწრაფები იყვნენ ვიდრე ამერიკელები. ამერიკელები თანმაღლები იყვნენ, არც თუ ისე კარგად ისროდნენ, მაგრამ რამოდენიმე მოთამაშე, ორი სამი მოთამაშე ყავდათ ისეთი, რომლებმაც გადაწყვიტეს ამ მატჩის ბედი. ეხლა მე ვერ მოგატყუებ, მე არასოდეს არ ამდგარ ვარ თქვა კალათბურთის მატჩიდან. ვიცოდი ვინ მოიგო, ვინ წააგო, მეტი არაფერი ანგარიშს არ ვიმახსოვრებდი. და ახლა ნახე, საქართველოს ნაკრებმა წააგო 59-51 და ახლა მოუსმინოთ ამ მატჩის მონაწილეს, როგორც უკვე გითხარი, გურამ აბაშიძეს.
რაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებს მოუგეს, ჩვენ გქონდა ესეთი მდგომარეობა, რომ შანსი იყო მოგების, სადღაც 10-15% შეიძლებოდა მოგვეგო. მერე რომ გავაკეთეთ ანალიზი, მსროლელი არ ყავდათ, იყვნენ ტანმაღალი, ყავდათ არაჩვეულებრივი ცენტრი, რომელიც ესროდა, ესე იგი ესტონსკის რო ეძახიან, თავს ზემოთ კარგად ესროდა სხვათა შორის, და იყო ერთი კიდო, რომელიც მაღლა ხდებოდა ძალიან. დარჩენი რო ვთქვა, რომ მაღლა იდგენ, ჩვენზე ვერ ვიტყვი რა. გურამა იყო მინაშვილი, მე ვიყავი, შურიკა იყო, ლევიკა, ტიჩკა იყო, ლევანა მოსაშვილი იყო, ანზურა იყო, ისე რომ ჩვენი დახჭობა ძალიან ძნელი იყო მაშინ. რასაც ყვებოდნენ და რასაც იძახდნენ, მე მიყვირდა სულ რომ ლაპარაკობდნენ.
რაც შეეხება გურამ აბაშიძეს, რომლის ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტი ახლა მოვისმინეთ ჩვენ ყველამ ერთად, გურამ აბაშიძე, მე მაგალითად სრულიადაც არ მივიჩნევ ჩემ თავს კალათბურთის სპეციალისტად, მაგრამ როცა ვეტერან კალათბურთელებს ვესაუბრები ხოლმე აი იმ პერიოდის და მომდევნო პერიოდის, ისინი ყველა მეუბნებიან, რომ გურამ აბაშიძესთან ფიზიკური მონაცემებით დაჯილდოებული და ნიჭიერი კალათბურთელი ქართულ კალათბურთში არ ყოფილა. აი საიდანაც ჯარიმას ესვრიან, იქრო დაკრავდა ფეხს უკვე მესამე ნაბიჯი კი არ იყო, ეს იყო ჰაერში გაკეთებული მანძილი, დაფარული ჰაერში და ბურთზე აგდებდა კალათში. ასეთი არავის არ ჰქონია, თუმცა იყო რასაკვირველია ვლადიმერ
უგელიძე და მეცხოვრისთან
მაგრამ ტიცა მაგარი იყო იმაში, რომ როცა ახტებოდა ბურთიანა თითქოს ჰაერში დიდხან ჩერდებოდა. აი ამაში იყო, თუ არა ის ჰაერში მოძრაობას ფარისკენ არაკეთებდა, ამას აკეთებდა გურამ აბაშიძე, მე ვფიქრობ საუკეთესოდ. ეხლა გურამა რო ახსენა მოთამაშეები, განსაკუთრებით ერთიო, ეს იყო ჰალდერსონი, რომელმაც ყველაზე მეტი ქულა გააკეთა, როცა ჩვენ გუნდს ხვდებოდა. რაც შეეხება გურამ აბაშიძის მიერ ჩამოთვლილ კალათბურთელებს, დინამოელებს, რომლებიც თამაშობდნენ ამ დღეს ნაკრების სახელით, მან დაასახელა ზედმეტი სახელებით და მე შევახსენებ, რომ ახსენა გურამ მინაშვილი, შესანიშნავი კალათბურთელი, თავის თავზე და სხვა რო თამაშობდა, ალექსანდრე კილაძე, ლევან ინცკირველი, ვლადიმერ უგრეხელიძე, ლევან მოსეშვილი, ანზორ ლეჟავა. აი ეს მოთამაშეები გაიხსენა გურამ აბაშიძემ და მე რო პრესაში ვნახე, სხვაგვარები ვერ წალათვლე. ჩვენ დავიწყეთ დავა იმაზე, ალთაბაევი და კაზანჯიანი იყვნენ თუ არა, და გურამა მითხრა, რომ მე მგონი არ იყვნენ და მე რასაკვირველია დაუჯერე, თუმცა კარგი იქნება თუ ახსენებთ, მაინც შეიძლება იყვნენ, მე არ მახსოვს. გულწრფელად გეუბნები.
დათო დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის და საინტერესო მოგონებებისთვის.
მადლობა შენ.
მოსმენთ რადიო თავისუფლების სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც უძღვებოდნენ დავით გაგაბაძე და დავით კლიბაძე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir.